rammagrein. Píramídarnir í Gísa og aðrar merkar fornminjar. Í Egyptalandi er að finna ummerki einnar elstu siðmenningar sögunar Egyptalandsins forna. Siðmenningin þróaðist á bökkum Nílarfljóts í þúsundir ára og stóðu sem hæst fyrir það bil 3000 árum. Mikill fjöldi fornminja frá þessum tíma ber siðmenningunni glöggt vitni, til dæmis píramídarnir og svingsin í Gísa og rústirnar í hinni fornu höfuborg Þebu. Píramídarnir við Gísa, sem voru byggðir sem grafhýsi fyrir faraóa, konunga, hafa heilla fræðimenn, fornleifafræðinga og ferðamenn öldum saman. Við gerð þeirra þurfti mikið hráefni og mannafla sem sýnir hversu sterk tök faraóarnir höfðu á þegnum sínum. Menning forn Egypta er talin hafa liðið undir lok þegar Rómaveldi lagði ríkið undir sig árið 31 fyrir Krist. Með rammagreininni er ljósmynd sem sýnir svingsin í Gísa. Efst á síðu 71 er hugtak útskýrt. Flæðislétta er það land næst fljótum sem reglulega flæðir út á þegar vatnavestir verða. Á miðri síðunni til hægri er ljósmynd sem sýnir Feluka, bát á Níl.